Radio Verda Podcast. En la pasinta programo ni parolis pri ratoj. Ni ricevis komenton de Felix Zesch. La titolo de la mesaĝo estas ratoj kaj bestaj ratoj. Ĝi tekstas jene. Ŝajnas en via kontribuo tute memkompreneble, ke la homo povas malliberigi aliajn bestojn por sia propra plezuro. Evidente, ratoj ne plenumas iun alian utilon kiel dombesto. Generale, en socio, la malliberigo de aliaj homoj por propra plezuro estas vidata kiel krimo, ĉar ĉiu homo sendepende de siaj povoj, deveno kaj tiel plu, havas la rajton je libereco, kiun la socio nur kaze de krimo lia flanka rajtas limigi. Kiam temas pri nehomaj bestoj, kiel ekzemple ratoj, hundoj, bovoj kaj porkoj, la demando pri la rajtoj de tiuj estaĵoj estas tre malofte starigata. Ŝajnas memkompreneble, ke la homo rajtas malliberigi, suferigi kaj mortigi ilin, se tio al li plaĉas. Sed ĉu ekzistas iu eco, kiu diferencigas ĉiujn homojn de ĉiuj bestoj, kiun havas ĉiuj homoj kaj neniu besto, aŭ inverse? Mi ĝis nun ne trovis ion tian. De kio la homo deduktas tian rajtodiferencon? Koran dankon pro la mesaĝo. Se mi mem rajtas respondi, mi ŝatus klarigi mian vidpunkton pri la afero. Mi alte taksas la bonfarton de ĉiaj bestoj. Malliberigi kaj alia mistrakti bestojn estas klare malbone. Sed vi malpravas, ke hejmbestoj estas malliberigitaj. Ratojn, kaj kompreneble aliajn bestojn, oni bredas por hejmoj. Vi pravas, ke homoj gardas ratojn ĉefe pro propra plezuro. Sed vi komprenu, ke tiu plezuro estas ambaŭflanka. Same kiel ĉe hundoj, ratoj akceptas homojn kiel kunloĝantojn, kaj konstante ĝojas pro homa atento kaj amo. Laŭ mi, la plej alta rajto estas la rajto al feliĉo. Sendube estas multaj homoj, kiuj ne respektas la feliĉecon de bestoj, sed hejmbestoj plejparte ne estas malkontentaj, nek sopiras al libereco. Ili ne konas la sovaĝan vivon, kiu cetere ili, specife ĉe ratoj, fartus multe malpli bone kaj vivus malpli longe. Kiel oni povas aserti, ke estas krimo dividi sian vivon kun reciproke amanta besteto? Pri ĝeneralaj rajtoj kaj la malsamoj inter homoj kaj aliaj bestoj mi samopinias. Estas tre bedaŭrinde, ke bestoj ne ĝuas la leĝan protekton, kiun ni senhezite aplikas al homoj. Estus tre bone, se estus devige trakti ilin pli bone. Oni rekonu, ke ĉiuj estaĵoj kapablaj je feliĉo havu aliron al feliĉo, ĉu ekster hejmoj, ĉu kiel plene kontenta kaj komforta ano de la familio. Kaj ne forgesu sendi viajn kontribuojn, ĉion ajn, ĉu tekstajn, ĉu sonajn. Se vi volas aŭdigi aŭ anonci ion, nepre sendu ĝin. Ĝis la venonta fojo, mi salutas vin, mi estas Arono el Vankuvero, Kanado.